Velkommen til Investering på Hjernen. Det er snart jul. Det er snart tid til at hygge med familien og slappe lidt af igen. De finansielle markeder vil holde lukket et par dage, så der er måske også tid til at samle op og finde ud af, om man gør det rigtigt. I anledning af julen, så vil jeg gerne komme med et lille vintereventyr. Der var engang en læge, der boede i en lille idyllisk fransk landsby. Gennem hans vindue kunne han se landsbyens gadekær. Det var blevet vinter, og sneen dalede ned over den lille by, og gadekæret frøs lige så stille til is. Lægen betragtede en dag, hvordan byens folk passerede gadekæret. Enkelte stoppede op og betragtede gadekæret, men de hastede skyndsomt videre. Lidt op ad dagen stoppede en af byens mænd op. Han dristede sig lidt efter ud på isen, og han kunne konstatere, at vandet kunne bære ham, og han hentede skyndsomt sine skøjter for at tage sig en skøjtetur hele vejen rundt på gadekæret. Derefter bemærkede lægen, hvordan flere af landsbyens folk stoppede op og betragtede manden, der skøjtede på gadekæret. Nogle af de forbipasserende vendte senere tilbage med deres egne skøjter i hånden og tilsluttede sig den første mand ude på isen. I takt med, at flere vågede sig ud på isen, fik flere og flere lyst til en skøjtetur. I løbet af eftermiddagen var flere af landsbyens borgere i gang med at skøjte. Der var liv og glade dage på byens gadekær den dag, helt indtil mørkets frembrud. Der betalte om dagens oplevelser i de små hjem den aften, og i byens gader. Den næste dag ved lysets frembrud vendte mangt en skøjteløber fra dagen før tilbage til byens gadekær. De blev fulgt af endnu flere af landsbyens beboere, der havde hørt om den foregående dags stemningsfyldte oplevelse på byens gadekær. Som dagene gik, fulgte flere og flere af landsbyens beboere trop. Det blev et samlingspunkt, der var omgivet af nærmest en euforisk stemning, som alle gerne ville være en del af. Selv folk, der normalt ikke stod på skøjter, slap deres betænkeligheder og lod sig pludselig friste af en tur på byens gadekær. Når nu næsten alle andre i byen havde prøvet denne glædesrus. Det var en dejlig tid, og dagene blev længere og varmere. Det lille eventyr, jeg læste op, handler jo i virkeligheden om os, når vi investerer. De ting, vi investerer i, de er illustreret ved hjælp af søen, som jo i starten ikke rigtig er interessant for langt de fleste, så efterhånden som flere og flere viser interesse for det, jamen, og så er det måske også noget for mig. Og når alle har vist interesse for det, jamen så selv dem, der har været skeptiske, så begynder de også at synes, ej, det kunne også være spændende. Det oplevede vi måske med aktier fra omkring 20 år så frem til december måned sidste år. Det kan sagtens være, at det forholder sig sådan. Den slags ting kan man ikke forudsige. Jeg kan i hvert fald ikke, og jeg har til gode at se, at der er nogen, der kan. Men fra tid til anden, så bliver vi grebet af de her ting og løber efter det alle sammen på én gang. Newton, han oplevede det selv en gang, hvor at han havde investeret i noget, der hed South Sea Company, som var et selskab, der skulle sende både til Latinamerika, og så skulle de hente alle mulige rare ting fra Latinamerika og tage det med til Europa og sælge det. Det kunne være kobber, det kunne være nogle andre råvarer. Tobak fandt man jo selvfølgelig også ude i Latinamerika. Og så skulle man købe det af indianerne for, ja, glasperler og sælge det til europæere for markedsprisen. South Sea Company er blevet kendt som et kæmpe krak, og Newton, som jo er ham, som vi alle sammen kender fra fysikundervisningen, hvor han jo blandt andet har lært os, hvordan tyngdekraften den virker, han oplevede det også selv med den her aktie, kan man sige. Fordi han købte den i starten, tjente gode penge på den, da den steg, så solgte han, tog gevinsten, så steg den videre. Og nogle af hans venner, de havde købt den efter det, og så steg den mere og mere, for til sidst så fuldstændig at falde sammen og aldrig nogensinde kom op igen. Og Newton, han nåede kun at sælge den en gang. På vej ned nåede han ikke at sælge. Og det beskrev han senere som massernes galskab, som man ikke kan forudsige. Og derfor så er det rigtig svært at sige, jamen alle har købt i øjeblikket, hvis man nu har sagt det på et tidspunkt i løbet af 2020 for eksempel, jamen det ville da godt være, at det havde været en god idé at gå ud af markedet på det tidspunkt, men det fortsatte jo med at stige. Fordi vi ved ikke, hvornår, at hvad skal man sige, hinanden opdager, at alle har købt. Men det ligger dybt i os at følge flokken. Og måske ligger det så dybt i os, fordi det at følge flokken har jo reddet os som mennesker, som hulemennesker mange gange. Der er en psykolog, der hedder Steve Stewart Williams, han har sagt på et tidspunkt, det er ofte godt at gøre som andre omkring dig. For eksempel, fordi de ikke er døde. Så hvis du gør, som de gør, spiser, hvad de spiser, undgår de mørke veje, de undgår, så kan du måske også fortsætte med ikke at være død. Og det er jo en del af det, der hedder adfærdsøkonomi. Der er det her med flokmentaliteten og måden, vi tænker på, en del af, hvordan vi agerer som mennesker. Nogle har også, mener også, det har rødder i det, der hedder evolutionspsykologi, som jo også handler om det samme, nemlig at det, der var godt for vores forgængere, den måde at tænke på, for eksempel det at følge flokken, som jo var godt for hulemanden. Fulgte hulemanden ikke flokken? Ja, så døde hulemanden. Sammen kunne man klare dyrene og de andre hulefolk, men alene, så kunne man ikke klare ret meget. Så derfor ligger det dybt i os at følge flokken, og vi kan jo faktisk dø af ensomhed. Vi kan virkelig få det skidt af ikke at være en del af nogen flok. Og sådan har vi det også, når vi skal investere. Så vil vi gerne gøre ligesom de andre. Vi vil gerne være ligesom de andre og gøre det, som de andre de gør. Og det er jo det, som jeg prøver at beskrive i det her eventyr, et vindeventyr, som jeg også har beskrevet i min bog, så nogle af jer har jeg måske læst det før, men gentagelse fremmer forståelsen. Vi vil så gerne følge flokken og gøre som de andre. Vi vil nyde at være de første, som kommer ud på isen, eller kommer i et marked, eller er de første, der køber. Og i virkeligheden så taler det jo imod verdens ældste investeringsråd. Fordi verdens ældste investeringsråd, det har to regler. Og det ene, det er køb billigt, og det andet, det er selv dyrt. Normalt så latterligt gør jeg det her råd, fordi at det ikke rigtig virker, og det vender jeg tilbage til om lidt. Men altså i sin grundessens, så er det jo et godt råd. Hvis vi var rationelle, fornuftige, tænkende mennesker, der også kunne forudse i virkeligheden, så kunne man jo måske lykkes med at købe billigt og sælge dyrt. Og det er jo det, alle handelsvirksomheder, de der tjener penge, de lever af og prøver at gøre. Altså køb billigt, hvad enten det er værdipapirer, om det er aktier, obligationer, om det er råvarer, om det er gamle biler, og så sælge det dyrt bagefter. Jamen, det er jo sådan, man laver forretning. Men lige præcis på de finansielle markeder, så er vi meget, meget underlige. Altså for det første, så kan man sige, at vi kan ikke lide udsalg på de finansielle markeder, men i resten af vores virkelighed, så elsker vi, når noget det er billigt, og når det er sat ned. Men når noget det er sat ned på de finansielle markeder, så tænker vi straks, nej, det bliver sikkert billigere. Jeg venter med at købe. Og på den måde, så gør vi det svært for os selv at købe billigt. Og omvendt, når det er dyrt, så tænker vi, nej, det kommer højere op, mand. Jeg skal bare holde fast. Jeg har bare en vinder her. Og så når vi ikke ud af aktien, eller hvad det nu er, vi har købt, faktisk så får vi jo lyst til at købe, når det er dyrt, fordi vi tænker, det skal højere op. Og når det er billigt, så får vi lyst til at sælge, fordi så tænker vi, det skal længere ned. Og det er jo i virkeligheden en dårlig strategi at købe dyrt og sælge billigt. Det kan man ikke leve af. Der bliver egenkapitalen lynhurtigt spenderet. Så det duer ikke. 2022 har uden tvivl været et vanskeligt år for investorer. Der har været mange negative nyheder, og diversifikation, det har ikke rigtig virket. Vi lærer, at det er godt at diversificere, for så ligesom med Tivoli, så nogle gange så tjener man på gyngerne, og andre gange så taber man på karusellerne, og nogle gange så er det omvendt. Og det er jo en af grundene til, at man bør have mere end én aktiv klasse i sine investeringer. Men i år, jamen der har både obligationer og aktier faldet. Renten den er steget, og aktierne de er faldet. Og det er ikke sådan typisk, at det hænger sammen. Aktier plejer normalt også at blive påvirket negativt af rentestigninger, fordi det er sjældent godt for aktier, for også fordi at alternativafkastet kommer jo til at stige, så forlanger man mere i afkast på sine aktier. Men det er sjældent, at det hænger så meget sammen, som det har gjort den her gang, og obligationerne er jo faldet ret så kraftigt. Det har givet andre muligheder. Hvis du har et realkreditlån, så har du måske haft mulighed for at konvertere det, tage en anden risikoprofil på dit realkreditlån, og så indfri en stor del af din gæld. Nu vi snakker om realkreditlånene, jamen så har 2022 måske også vist begyndende tegn på, at ejendomspriserne også skal falde lidt. Man ser det lidt på private villaer og lejligheder, og måske kan det også begynde at anes på fast ejendom. Det er i gang med at lede efter en, der vil prøve at tale med mig om i det nye år, så der håber jeg, at der kommer en episode, hvor vi snakker om fast ejendom som investeringsobjekt i forhold til, om priserne der egentlig skal falde lidt tilbage, sådan som verden det ser ud lige i øjeblikket. Er man blandt de modige, der har prøvet lykken af med kryptoverdenen, så har der også været negative nyheder der. Altså for det første, så er kurserne jo også faldet ned. Men derudover, så har der jo været en 3-4 krak i det, man kan kalde kryptoverdenen. En børs, der hedder FTX, er væltet her i november måned, og en anden, hvor man kunne handle de her mønter, er faldet her den 7. tror jeg da, december. Og det var endda en, som flere danskere, ifølge mine oplysninger, har investeret i, blandt andet fordi, at flere influencer har været inde og anbefale, at man kunne investere i de her kryptovalutaer, som var derinde på den børs. Så der har man også haft det, negative oplevelser i 2022. Og alle de her negative oplevelser har fået kæmpe stor bevågenhed. Der har været masser af artikler i diverse medier, hvor man har haft meget store bogstaver fundet frem med nogle ubehagelige ord, fordi det får os til at klikke. Det giver os lyst til at agere, til at læse artiklen nedenunder. Og så kan de jo vise os en ny reklame inde på deres hjemmeside og tjene flere penge på, at vi så sidder og kigger på en ny artikel, hvor der er nye reklamer på. Og de er gode til det. Jeg har lavet talrige af eksempler med BT og på Instagram og andre steder, hvor jeg har kunnet underholde omkring det, hvor man ser alle de her negative artikler. Altså, de har endda kunne finde frem til nogle gange at skrive om, at det er negativt for investeringerne, fordi hvert bliver godt eller dårligt. I hvert fald fået lavet en overskrift, der kunne lyde om noget i den stil. Og det der, det gør det rigtig svært at bevare optimismen, og det får også mange til at stille spørgsmålstegn ved den strategi, man har valgt at følge. Jeg har for eksempel den strategi, at jeg har en langsigtet tidshorisont. Jeg har stadigvæk en del år til min pension. Jeg er 54 år, og jeg regner ikke med, at jeg skal stoppe før tidligst 12-14 år. Og det gør jo, at jeg har en lang tidshorisont, og med den tidshorisont en mente, og min generelle viden om markederne og afkastet, det gør så, at jeg har valgt, at min risikoprofil, den er, at jeg investerer 100% i aktier. Jeg ejer dog ikke en eneste aktie selv, for jeg køber kun fonde og investeringsforeninger og ETF'er, der investerer i de her aktier for mig. Dels har jeg nogle brede fonde, som bare generelt investerer i aktier i forhold til indeks, det man også kalder ETF'er, eller i hvert fald noget, der ligner det, fordi jeg har valgt at købe nogle af de danske. Og derudover så har jeg valgt at bruge en lille del af min eksponering på at købe nogen, der arbejder med det, man kalder for faktorinvesteringer, nemlig i value-segmentet og over i momentum. Og value, det skyldes også, at jeg sidder i bestyrelsen for en investeringsforening, og derfor har jeg selvfølgelig købt nogle andele i den forening, også fordi jeg tror på, at de gør det godt, og det er også grunden til, at jeg sidder i deres bestyrelse. Ellers ville jeg ikke gøre det. Så det er min strategi, det er, at jeg er langsigtet, at jeg holder fast i aktier. Og det er klart, når man så sidder og læser de der negative nyheder, så kunne man godt blive grebet af, om er det nu også rigtigt. Jeg har også et par stykker i mit netværk, som en gang imellem spørger mig om råd omkring deres investeringer. Og der har jeg da også helt klart kunne mærke en større nervøsitet her i 2022. Skal vi holde fast? Holder du fast? Hvad gør du, Jens? Ej, det er godt nok uhyggeligt. Jeg tror ikke, man skal gøre det på en anden måde. Fordi når der står de der negative ting på vores afkast, jamen så bliver vi nervøse og tror ikke, vi gør det godt. Og i virkeligheden, så burde vi også tænke sådan, når der står alt for positive ting på vores afkast. Fordi så er det jo også, fordi vi har gjort noget med en for stor risikoprofil måske, eller måske investeret alt for snævert, eller på anden vis ramt den lige i røven, som John Faxe Jensen han vil have sagt det. Men alt det her, det kan få os til at tvivle på, om det vi gør nu er rigtigt. Og det har også været fornemt med nogen hævde i en periode. Man skulle jo bare købe nogle af de her vækstaktier, så fik man pengene ret hurtigt igen, kan man sige, eller i hvert fald et godt afkast på dem. Normalt så er det ikke så let. Men netop fordi de her følelser, de kan komme i spil, og især hvis man følger markedet tæt, så kan det give en lyst til at agere, og det gør det sværere at bevare hovedet koldt. Vi får lyst til at ændre strategien. Jeg har set masser af opslag på aktiefora, hvor nogen de spørger, jamen skal jeg ikke købe obligationer nu? Har I set, hvor meget man kan få i afkast på obligationer? Overvejer I ikke også at købe obligationer? Og det var inde på aktiefora, at folk skriver det. Og det virker jo lidt underligt, fordi det er jo aktier, man skal skrive om derinde. Men det er jo klart, at de er blevet skræmte, og så er alternativafkastet på obligationer også blevet mere attraktivt, så derfor kunne det jo måske være interessant at kigge på dem. Men netop fordi, at man risikerer det her med at lade sig rive med, man risikerer at få lyst til at ændre på ting, og især hvis man følger markederne tæt, så er jeg rigtig, rigtig glad for regler og automatik. I min bog, Når Hulemænd Investerer, har jeg en skabelon til, hvordan du kan lave en strategi for dig selv. Det handler jo om at finde ud af, hvordan skal du investere. Det er din risikoprofil. Der skal man tage udgangspunkt i din tidshorisont, dit kendskab til markederne og din følelse for udsving i din formue. Og på baggrund af det, så kan man finde ud af, hvordan din portefølje af investeringer skal fastsættes i hovedkategorier. Hvis man så for eksempel har sagt, jamen det ender ud i, at du skal have lidt aktier, og du skal have lidt obligationer. Men så bagefter så skal du finde ud af, hvordan vil du investere i henholdsvis aktier og obligationer. Hvis vi tager fat i aktieandelen, jamen vil jeg købe enkelt aktier? Hvilke børser vil jeg egentlig handle på, altså ind og have nogle regler omkring det? Hvordan vil jeg få den her eksponering imod aktier? Man kan jo nogle steder handle sådan noget, der hedder certifikater. Det er jo en måde at gøre det på. Det er ikke noget, jeg er anbefaler af. Man kan gøre det via at købe aktierne selv, eller man kan gå ind i en kollektiv ordning, hvor man får eksponeringen i form af, at man køber en fond, hvor nogle andre sidder og investerer pengene, og så får man bare en generel spredning. Og folk, der kender mig, ved, at det synes jeg er en rigtig, rigtig god måde at investere på, og det er derfor, jeg gør det med alle mine egne penge. Og det tjener jeg ikke noget på at sige, så derfor kan jeg gøre det med god smag i munden. Men det her med at få lavet den der investeringsplan, få lagt nogle regler for, hvordan du skal investere, skrive dem op, også lave nogle tanker omkring, hvad skal der egentlig til for at ændre det? Er der et eller andet objektivt, jeg kan hægte en strategiændring op på, som jeg kan sige, jamen hvis det her det sker, så må jeg overveje at ændre min strategi. For selvfølgelig kan der opstå en anden situation, hvor det er nødvendigt at ændre det. Men fordi BC i løbet af 2-3 måneder har en milliard negative artikler om investering, om hvor dårligt det ser ud med økonomien, det er ikke nok til at gøre det, vil jeg påstå. Og derfor er det vigtigt at have tænkt igen, hvad skal der egentlig til for, at jeg må ændre på det her? Hvis du har lyttet med her, så har du også et par gange hørt mig fortælle om en gang, hvor jeg selv stod i den her situation. I forbindelse med finanskrisen 2009 havde jeg også den her regel for, hvordan jeg skulle investere. Jeg var på daværende tidspunkt direktør i en investeringsforening, og jeg sad og havde i den grad hånden på kogepladen. Vores afkast i investeringsforeningen var selvfølgelig ramt af, at markederne var negative. Og det var også både aktier og obligationer, og det var globalt, og det var lokalt. Det var det hele, der ikke gik særlig godt. Vores kunder var sure, vores rådgivere, altså dem, der hjalp os med at finde ud af, hvordan vi skulle investere, de var negative, vores økonomer, de var negative, og dem, der skulle formidle vores budskaber ud til vores investeringskunder, de var også meget, meget negative på investeringer. Og det er klart, jeg var nødt til at sidde der midt i det hele og følge med i det hele, og jeg blev også negativ. Så i marts måned 2009, der sad jeg og overvejede, om jeg ikke skulle lave hele min strategi om. Fordi det er også for åndssvagt, Jens. Du har taget en HD-finansiering, du har lært en masse teori, du har lært om gynger og karuseller, men hvorfor har jeg ikke noget i obligationer? Og jeg overvejede seriøst, på det var et tidspunkt, at lægge noget om til obligationer. Men heldigvis, og det indrømmer jeg gerne, det var ikke fordi jeg var klog eller dygtig eller noget som helst, men der sker simpelthen bare det, at jeg kom til at sidde og lave noget andet, og derfor så fik jeg ikke gjort noget ved det, og lige pludselig havde jeg glemt det. Og marts måned 2009 har historisk set vist sig at være et ret flot bundpunkt i finanskrisen, og vi har ikke været under det niveau siden. Jeg var ikke dygtig. Jeg var heldig, at jeg ikke fik lavet noget ved det. Men det har i hvert fald vist mig, at det er vigtigt at have nogle regler for, hvad skal der til, før en jammer ændrer min strategi. Og jeg har ikke nogen regler for, hvad der skal til, for at jammer ændrer min strategi, for jeg kan ikke se nogen grund til at gøre det. Jeg kan ikke spore om markederne. Jeg ved ikke noget om, hvordan afkasten de vil blive. Jeg opererer ikke med sektorrotation, fordi man så tror, at nu skal man over i noget andet. Jeg har bare en generel god spredning på forskellige aktier, forskellige sektorer, forskellige brancher, og på den måde er jeg med i markedet på godt og på ondt, når det går op og når det går ned. Men over tid, så går det heldigvis mest op, så det holder jeg fast i. Regler og automatik, det kan hjælpe dig med at holde din strategi, derfor er det rigtig godt at have sådan noget på plads, inden man går i gang med at investere. Jeg er også en stor fan af månedsopsparing, hvor pengene bliver investeret helt automatisk. For jeg har også set masser af kommentarer, for eksempel igen på nogle af de der aktieforer, hvor nogle de har prøvet at sidde og superoptimere og sige, han overvejede at lave sin månedsopsparing op, sådan at han investerede 3 gange i løbet af måneden, hvis nu det bliver billigere i løbet af måneden. Og prøv at høre, det batter jo ikke noget. Det hjælper jo ikke noget at gøre det på den der måde. Det betyder intet for dit afkast. Det har jeg også et regneeksempel med i min bog. Hvis du ikke vil købe dem, så kan den lånes på biblioteket, og så kan du jo se, hvad det betyder at investere på det bedste, på det dårligste, og bare på en fast dag hver evig eneste år. Det lyder kedeligt, det er der måske også, men så er der heldigvis så meget andet, vi kan snakke om. Og jeg glæder mig rigtig meget til at have besøg af nogle spændende mennesker også i 2023. Der bliver lidt mere af det der snak om hjernen, men jeg leder også efter nogen, jeg kan snakke om investeringer med. Som sagt, tidligere i dag, så vil jeg gerne prøve at finde en, jeg kan snakke lidt om fast ejendom med, og finde ud af nogle tips omkring, hvordan det ser ud med priser lige i øjeblikket. Det bliver lidt mere spå, men det er også meget rart gang imellem at få sådan nogle input. Jeg har også legnet en op, der ved noget omkring udbytteaktier, så det skal vi også nå at snakke om, og det kommer nok ud allerede i januar måned. Jeg håber rigtig meget, at I vil lytte med, også i 2023. Og hvis I har nogle gode idéer til noget, jeg kunne prøve at finde ud af og finde en god gæst til, og I må også gerne komme med forslag til gæster. Der er et par stykker af dem, der har været med, der skyldes forslag fra nogle af lytterne. Jamen, så kan I prøve at gå ind på min hjemmeside, averagejoe.dk, og finde kontaktformular derinde, eller finde mine oplysninger under kontakt, og så skrive til mig. Det er altid rart at høre fra jer lyttere, så det vil jeg meget gerne. Jeg vil slutte af med at sige god jul og godt nytår her fra studiet i Kolding. Kan I have en rigtig god jul. Moin.